pasatako astean, 50 urte bete ziren, Gabriel Aresti, poeta bilbotarra hil zela. Bilboko bira aretoan, pasan barikuan, bigarrenez Aresti etorkizunaren aurrean izeneko diskoa aurkeztu zen, entzunaldia eta errezitaldia antolatu ziren.
Lan honetan, Arestiren testuetan oinarritutako 9 abesti bildu dabez. Nakar, J. Martina, Berun, Mirotz, Borla, Rodeo, Elene, Malakias, Mateo, Zikuta eta Kalie dira lan honetan parte hartzen dabenak. Bigarrenez Aresti etorkizunaren aurrean lanaz berbetako, Gari Ortiz de Villalba daukagu geugaz. Gari, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz, zelan joan zan lanaren aurkezpena bida aretoan?
Bai, esan oso ondo joan nintzen. Hori aretoa beterik egon zen eta formatuarekin asmatu genuela esango nuke, jende guztia oso positatea zen eta.
Aurreko astekoa ez da lehenengo emonaldia izan, apirilean eta maiatzean Bilboko Kafe Antzokian, Atarrabian eta Kanbon izan zinien, eta aurreko astean Gasteizen bebai, zelango harrera izan da orain arte lanak?
Bai, argipen txiki bat, aurreko ostegunean, oza, aste honetako ostegunean, orkestu genuen, zuek esan bezala, 9 abestiekin osatutako diska bat, baina aurretik egindako emanaldietan, antzerki obra bat estreinatu genuen. Hau da, esan diskaren aurkezpena baizik eta izenburu berdinarekin montatu dugun antzerki obra bat. Mm-hmm. Eta hoiek ere, esan, bai, oza, primeran joan ziren. Mm-hmm. Bai.
Ba, kontaiguzu, Gari, zelan sortzen dan bigarrenez Aresti etorkizunaren aurrean lana kaleratzeko ideia, nortzuk sarien honen bultzatzaileak, zuk esan duzun modura antzerki lan bat bebadago, eta guk diskoa aipatu dugu, kontaiguzu apur bat.
Bai, bueno, kusita aurten 50. urte horrena zela, aukera paregabe ikusten genuen, ez ariketa soil bezala ekartzeko Aresti, baizik eta, bueno, izenburuak berak esatuen moduan, etorkizunaren aurrean jartzeko, edo bere testuak eta bere figura gaur egunera eta etorkizunera begira eman aldizkigun ideiak eta gakoak maigainiratzeko berriz ere. Eta, pues, aprobetsatuta hori 50. urte urrena. Honen guztiaren atzean dago ekida artekimen sozialista, eta helburu nagusia, bai, Arestiren figura gaur egun eta etorkizunera ekartzea nolabait, baina bereziki despolitizazioari aurre egiteko, bai, bere figurarena, bai, egoera orokorrari dagokionez.
Arestiren lanak gaurko tasuna daukala azpimarratu gura dozue?
Hori da. Garaiko testuinguru politiko zein sozialarekin antzekotasun nahikotxo daudela pentsatzen dugu, eta bereziki egunerokotasuna duena dela bere jarrera egoera konkretu horri dagokionez eta horregatik nahi izan dugu ekarri.
Lan guzti hau egiteko Gari nora jo dozu, zeintzuk izan dira zuen iturriak?
Bueno, antzerkiaren gidoigintza lantaldeak egin du lana hundiena, Arestiren obra osoa irakurtzen, hor bere garaian Zuzak argitaratu zuen Arestiren obra osoa, bai poemak eta testuak zein korrespondentziak eta hitzaldiak, eta hor topatu informazio gehiena.
9 abestik osotuten dabe diskoa, zeintzuk aukeratu dozue, zeren arabera egin dozue ba, poetaren lanen aukeraketea?
Bai, funtzionamendua honako izan da. Gido egintza lan taldeak hasiera batean poemautak eta orokor bat egin zuen, gai ezberdinei lotuta eta bar, eta gero talde artista bakoitzari eskaini zaizkio bi aukera. Edo poema utak eta horren barruko zeo zer hartu eta hori musikatu, edo era librean beraiek aukeratu zezaten Arestiren edozein poema eta tekar dezaten. Orduan denetarik egonda batzuk poema utak eta horretatik abiatu dira, eta beste batzuk beste poema batzuk hartu dituzte, o inkluso poema bat baino gehiago eta nahasketaren batekin, eta bar.
Sarreran aipatu dugu, Nakar, J. Martina, Berun, Mirotz, Borla, Rodeo, Elene, Malakias, Mateo Zikuta eta Kalie direla diskoan parte hartzen daben musikariak, zergaitik eurak eta zelangoa izan da grabazioa?
Bai, bueno, azteko elkarre zabutzen genuelako, eta horre gauzak errezte ditu, eta gero baita ere, erreferentziazko taldeak dielako gaur egun gure inguruko musika estenan, ikusten genuelako gertutasun ideologiko eta politikoa zegoela, talde eta artista hauekin, eta horregatik proposatu genien beraiei eta guztiek, oza, proposatu genien guztiei baiezkoa, oza, guztiek baiezkoa eman zuten. Eta gero grabaketari dagokionez, bueno, lan hau guztiak, bai antzerkia zein diska, lan militantearekin eraman izan dira aurrera, eta ondorioz grabaketaz, pues, hori, ekida bera arduratu izan da, eskura ditugun bitarteko gutxiekin, baina bueno, handa hemen, edo bera inentxaio lokaletara, edo guk eskenitako espazioen batean grabatu izan dugu, nahaztu ere bai, eta gero masterizazioa eskatu genion Bilboko Euridia Estudioari, eta hori izan da prozesua.
Lana dinugunez pasan astean aurkeztu zenduen bira aretoan, eta jendan askoitian daukazu hurrengo itzordua, ionen hogeian, handik aurrera emonaldi asko daukazu ez, gari?
Bai, prinsipioz ez dakigu, datorren urteari behira akaso besteren bate ingo dugu, baina hori da, hilabete honen hogeian izango da antzerki obra, ikusteko azken nuen aukera, asko ikian. Orain arte, aurkeztu genuen apirilaren 13an Bilbon, Kafe Antzokian, eta gero, beste hiru emanaldi egon dira, Gasteizen, Kanbon eta Iparralde, eta Atarrabian markatu. Eta azken nuen aukera izango da prinsipioz, asko ikian iratzen hogeian.
Eta diskoari jagokonez, beste inun aurkeztuko dozue?
Ez, prinsipioz, diska aurkezpena, hori, planteatzen genuen behin egitea, bomba burua gehiago emateko, gombidatzeko komunikabideak eta bar, pues buruan daukagu ondongo zela, gombidatutako talde horiekin beste zozera egitea, baina igual ez disko aurkezpen moduan, baizik eta pues, kontzertu batzuk edo horrelako zio zer, baina bueno, ez dago zer itxita.
Ba, Gari Ortiz de Villalba, eskertzen dutzugu, gaur gure deiari erantzun izana, eta mentxe geurean diskorren barri emon izana. Bigarrenez, Aresti etorkizunaren aurrean izeneko diskoa. Esan dakoa, eskerrik asko eta ondo segidu.
Bai, zueri, eskerrik asko.
Eta zue tapa.
Eta amabietarako bidea, diskorretako kantu bategaz egingo dugu Gaztearen ahoa izeneko abestia aukeratu dugu, bigarrenez Aresti etorkizunaren aurrean izeneko diskotik.
honela konprenik ezazuen zertarako jaiotzen den mundura.
Zure eta nire artean, Bizkaia Irratia.